ันที่8เกร็ดประวัติหลวงปู่สาคร
ทีนี้อยากจะเรียนถามหลวงปู่ครับเกี่ยวกับเรื่องว่าหลวงปู่เองเนี่ยครับได้เป็นชาวจังหวัดอะไรครับผมครับ
หลวงปู่ลำพู
หลวงปู่ลำพูครับครับเดิมนี่หลวงปู่ลำพูนี่เดิมอยู่กับอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
อ๋อครับครับแล้วหลวงปู่บวชที่ไหนครับ
บวชที่วัดมหาชัยบวชที่มาเดียวกันกับพระอาจารย์กู
่ครับ
พระอาจารย์กู่บวชปี2466
ครับ
กับพระอาจารย์แสงธรรมธีโร
ครับ
เป็นพระอุปัชฌาย
์ครับ
แต่อาจารย์บวชหลังนั้นมาอีกปี08
ครับอ๋อครับ
บวชที่มาเดียวกัน
บวชครั้งแรกก็
เป็นพระธรรมยุทธเลย
เป็นพระธรรมยุทธเลยนะครับแล้วได
้วัดมหาชัยนี้เป็นวัดที่ปีที่2ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติในภาคอีสาน
ครับ
คือการขยายปีแรกขยายออกมาได้6วัด
ครับ
มี6คณะที่ออกมาอยู่ปฏิบัติที่อุบล
ครับ
พอปีที่2มาก็ขยายไปที่หนองบัวลำภูนี่ได้5วัด
ครับ
คือพระอาจารย์แสงมาทำหิตติจตุปกรรมที่อุบล
ครับ
โดยพันธุโลเดวัฒมีเมาเป็นอุปชา
อ
ุปชาเดียวกับหลวงปู่มั่นพระอาจารย์แสงฉะนั้นพอปี2466หลวงปู่มั่นก็เลยไปจำสากับท่านอาจารย์แสง
ถ
ือว่าเป็นพระสิทธิวิหาริกพระอุปชาองค์เดียวกัน
ครับครับ
ก็เลยเอาท่านอาจารย์กู่นี่ไปยติอยู่ที่นี
่
ท่านอาจารย์กู่ที่เป็นพี่ชายพระอาจารย์กว่าที่เป็นพระที่เดินติดตามหลวงปู่มั่นอยู่ในภาคเหนืออ
๋อครับแล้วตัวท่านอาจารย์สาครเองครับได้พบหลวงปู่ฟันได้ยังไงครับผมฮะ อาจจะลัดไปหน่อย ก่อนหน้านั้นคงหลายปีอยู่นะครับหลวงปู่กว่าจะได้พบหลวงปู่ฟัน
3 ปี 3 ปี
อ๋อครับ
ปีแรกบวชยังมีภารกิจที่ทำโบสถ
์ครับ
ของวัด
ครับ
คือเปลี่ยนโบสถ์ใหม่จากที่มาอันเดิมมันสำรุด
ครับ
แล้วก็มาสร้างใหม่โดยเจ้าวาดองค์ก่อนทำไว
้ครับ
เจ้าวาดองค์ที่สองก็เลยมาทำต่อพอดีอาจารย์เข้าไปบวชก็เลยมาทำต่อ
ครับ
พอทำต่อแล้วก็ทำโบสถ์เสร็จปลูกพัทธสีมาเสร็จแล้วก็คัดเลือกทหารเสร็จ
ครับ
พบพรรษาที่สองอาจารย์ก็เลยออกประจำสาที่เพชรบูรณ์ได้พบพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
ครับ
คือลูกศิษย์หลวงปู่หลอดในสมัยหลวงปู่หลอดไปเที่ยวภาคเหนือก็มาพักอยู่ที่เพชรบูรณ
์อ๋อครับ
ก็เลยได้พระอาจารย์แถวเป็นลูกศิษย์ตามมาที่หนองบัวลำภูด้วย
ครับ
เพราะพระอาจารย์แถวหลอดนี้เป็นคนบ้านขาม
ครับ
ตำบลบ้านขามที่อำเภอหนองสัง
ครับ
แต่อาจารย์เป็นคนตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำภูก็เป็นจังหวัดเดียวกัน
คร
ับ แล้วก็เราอาจารย์ก็เลยได้ไปกับอาจารย์แถวขึ้นไปภาคเหนือที่เพชรบูรณ
์คร
ับ พอไปเพชรบูรณ์เราก็คิดว่าจะไปดูพระกรรมฐานทางด้านโน้นว่าน่าจะมีมากอยู
่
ครับพอไปแล้วก็เลยได้ไปพบพระอาจารย์ทองดี
ครับ
ที่เป็นศิษย์ที่วิหาริกของพระอาจารย์ศิลาที่อำเภออากาศท่านออกไปเที่ยวทุดงทางด้านโน้นท่านขึ้นไปอยู่ทางโน้น 3-4 ปีแล้ว
ครับ
ฉันก็เลยบอกเราว่าหมดพระทางภาคเหนือนี่หลวงปู่ตื้อก็จะกลับอีสานก็จะเหลืออยู่2องค์เหลือหลวงปู่แหวนเหลือหลวงปู่สิมแต่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่สิมเดี๋ยวนี้ไม่มีสภาพพอที่จะอบรมพระเนียน
ท่านอยู่ที่เชียงใหม
่ที่เชียงใหม
่
พระเนียนที่จะเข้าไปปฏิบัติจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะกว่านี
้ครับ
พระอาจารย์ทองดีท่านพูดอย่างนั้น
อ๋อครับ
คือหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฉิมนี่เดี๋ยวนี้มันเป็นไข่เหลืออก
ทำไมครับ
ถ้าไข่มันเยอะนี่แม่ไก่ก็ฟักไม่มันไม่เป็นตัวทุกลูกฟอง
อ๋อคือ คือคนไปปฏิบัติไปฝึกกับท่านเยอะ
คนไปเยอะท่านไม่มีเวลาท่านไม่มีเวลาที่จะมาดูแลพระนิน
ครับครับ
เพราะคนมันเยอะเกินไป
ครับครับ
งั้นท่านก็เลยชวนเราว่ากลับไปทางอีสานเราดีกว่า
คร
ับ สกลมีสองที่สกลก็มีถ้ำขามวัดดอยธรรมเจดีย์ท่านว่า
ครับ
กลับกับท่านแต่เราก็บอกว่าไม่เลือกนะที่อุดรกับหนองคายถ้าเป็นจังหวัดอื่นสกลนครพนมขึ้นไปทางมุกดาหารขึ้นไปทางอุบลขึ้นไปทางเลือกที่จะอยู
่ทำไมไม่กลับไปอุดรหนองคายครับ
ญาติพี่น้องเยอะ เราคนญาติพี่น้องเยอะก็เลยไม่กลับอุดรหนองคายก็เลยพอออกพรรษาได้5วันแล้วพากันเดินกลับ
ครับ
เดินกลับจากเพชรบูรณ
์ครับ
อำเภอลมเก่า
ครับ
ก็เดินมาจนถึงสกลนี่มันประมาณ7เดือนเดินด้วยเท้า
เดินจาก
อำเภอลมเก่า
เพชรบูรณ์นะฮะ
เพชรบูรณ์
มาที่สกลนคร
ไปที่สกลนคร
ใช้เวลา7เดือน
7
ครับ
พอเดือนออกแรม5ค่ำเดือน11
ครับ
เราถึงสกลมันขึ้น1ค่ำเดือน6
ครับ
สิ้นเดือน5พอดี
ครับไปอยู่ที่ไหนครับที่สกลนคร
อยู่ที่วัดป่าอุดมสุพร
เลยอ๋อไป
เข้าไปที่วัดป่า
อุดมสุพรเลย
ตอนนั้นมีพระอยู่5องค์6กับอาจารย์ที่เข้าไป
อ๋อครับปีไหนครับหลวงปู่ครับ
2509
2509
นี่เป็น2510แล้วมันพฤษภา
อ๋อครับ2510
2510
ครับ
แล้วผ่านเลย
ครับ
ผ่านอุดรผ่านหนองคายผ่านทั้ง
ครับ
แล้วก็เดี๋ยวพบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบก่อนพระเถระองค์แรก
ก่อนที่จะมาพบหลวงปู่ฟั่นเนี่ยท่านพระอาจารย์ตะกอนได้ไปพบหลวงปู่ชอบ
หลวงปู่ชอบ
แล้วก็หลวงปู่หลุยก่อน
หลวงปู่หลุยหลวงปู่คำดี
เป็นยังไงครับถึงได้ไปพบทั้งสามท่านได
้คือพอผ่านมาเมืองเลยเนี่ยเราก็ถามข่าวว่าครูบาอาจารย์อยู่แถวนี้พอลงรถชาวบ้านเขาก็บอกแล้วพอเดินผ่านหมู่บ้านมาเขาก็บอกเลยว่าจะไปหาใครหาหลวงปู่ชอบหรือหาหลวงปู่ลุยชาวบ้านเขาบอกแล้วก็แวะเข้าไป
ครับ
อยู่กับหลวงปู่ชอบระยะหนึ่ง
ครับ
แล้วก็พอออกจากหลวงปู่ชอบแล้วก็แยกกันอยู่กับอาจารย์ทองดีกับนีน
ครับ
อยู่ต่างคนต่างอยู่นัดกันที่วัดถ้ำผาบิ้งปัจจุบันนี้แล้วก็ทำกองเพลงสองที่คือเดือนเมษาให้ถึงทำกองเพลงตกลงกันพอเดือนพฤษภานั้นจะเป็นงานศพพระอุปัชฌาย์ของพระอาจารย์ทองดี
อ๋อครับครับอยากให้หลวงปู่ได้เล่าต่อครับเกี่ยวกับว่าได้ไปอยู่กับหลวงปู่ชอบนะฮะหลวงปู่หลุยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
คือพูดถึงปฏิปทาของหลวงปู่ชอบ
ครับ
กับหลวงปู่หลุยนะ
ครับ
หน้ามือกับหลังมือ
ต่างกัน
ต่างกัน
ครับ
เราไปอยู่กับหลวงปู่ฟั่นก็เหมือนหน้ามือกับหลังมือ
ครับ
แต่ละองค์นี้จะไม่เหมือนกันทั้งองค
์อ๋อครับ
ปฏิปทาแต่ละองค์มีความเฉียบขาด
ครับ
แต่ละองค์ก็มีความแตกต่างกันมาก
ครับไปอยู่กับครับ
แต่เราอยู่กับหลวงปู่ชอบก่อน
ครับ
นิสัยหลวงปู่ชอบพูดน้อย
ครับ
แล้วก็ไม่ยินยินดีกับใครพระเนนจะไปจะมาก็ไม่ได้สนใจ
ครับครับ
ผู้คนจะมากราบมาไหว้ท่านก็นั่งดูเฉยเฉยในสมัยนั้น
ครับ
แต่ว่าสมัยหลังมาหลังจากปี2515-16มา
ครับ
คนละคนกันทั้งสององค์ทั้งหลวงปู่หลุยทั้งหลวงปู่ชอบ
ครับ
ถ้าก่อนหน้านู้นก่อนหน้า14-15-16อยู
่ครับ
ผมเฉียบขาดผมเด็ดเดียว
ครับ
อย่างอาจารย์อยู่กับหลวงปู่ชอบมาก่อน
ครับ
ทำงานทั้งวัน
ครับ
คือหลวงปู่ชอบสร้างวัดปีหนึ่งได้เป็น10วัดทั้งจังหวัดเลยพอสร้างเสร็จแล้วก็ให้พระองค์นั้นอยู่องค์นี้อยู
่ครับ
แล้วท่านก็มีคนมานิมนต์ไปต่อท่านก็ไปต่อแล้ว
คร
ับแล้ววัดนี้วัดที่สร้างเสร็จแล้วนี่ก็ให้พระอีกองค์นึงอยู
่อ๋อครับ
นี่คือนิสัยหลวงปู่ชอบ
ครับ
แล้วก็ไปวัดใหม่ก็ไปสร้างใหม่อีก
ครับ
ก่อนอื่นก็คือทำศาลาพอทำศาลาเสร็จก็จะกันห้องให้หลวงปู่ขึ้นไปพัก
ครับ
พอเสร็จแล้วก็จะทำกุฏิหลวงปู
่ครับ
พอทำกุฏิหลวงปู่เสร็จก็ให้หลวงปู่พักแล้วมาทำโรงไฟ
ครับ
พอทำโรงไฟเสร็จเรามีพระสงฆ์กี่รูป5รูปพอทำกุฏิ5หลังพอทำกุฏิ5หลังเสร็จแล้วก็ล้อมรั้วหาฟืนใส่เตาโรงไฟให้เต็ม
ครับ
พอฟืนเต็มโรงไฟแล้วก็มีคนมานิมนต์แหละไปวัดใหม่สร้างวัดใหม่ต
่อ
ให้พระอีกองค์หนึ่งอยู่ทำด้วยมือทั้งหมดเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีบาแบบไม้มาทำกุฏิกุฏิเสากุฏิกุฏิพวกกากพวกเจือก็มาภัยกันเองทุ
บ
ฟาดกันเองอะไรตัวอะไรทั้งหมด
ปีหนึ่งสร้างเป็น10วัดเลยนะครับ
ปีหนึ่งสร้างเป็น10วัดแล้วก็ทำรั้วถ้าทำวัดกว้างถ้าทำกุฏิห่างกันมากก็ต้องทำรั้วกว้างเพราะมันเป็นป่าผู้คนก็ยังมีน้อยอยู่ในสมัยนั้นก็ต้องทำวัดแคบทำกุฏิเข้ามาใกล้ศาลาแต่กุฏิหลวงปู่อยู่ไกลกว่านี้ก็ต้องจำเป็นต้องล้อมไปถึงกุฏิหลวงปู่เพราะไม่ให้สัตว์เข้าในวัด
รั้วไม
้รั้วไม
้ครับ
ไม้ที่มันแห้งแล้วก็มาทำเป็นรั้วต้นใหญ่ๆสักหนาหามกันมา
ทำกันอยู่กี่รูปครับ
ก็มีพระอยู่เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นมีพระกี่รูปก็ทำกันเท่านั้น
ครับทีนี้หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ชอบนานไหมครับ
เดือนเศษ
ครับ
แล้วพอตอนเย็นมาก็ทำภารกิจส่งน้ำเอาน้ำบางแห่งเดินลงไปมี45องศาเลย
เอียง45องศา
ลงไปในห้วย
ครับ
สององค์นี่ขึ้นมาในน้ำพริบเดียวหามเงินขึ้นมา อีกคนหนึ่งก็คือไม่หามวางลงใส่ขาแล้วอีกองค์หนึ่งก็ยกขึ้นสุดมือ
ชันมาก
ชันอย่างบ้านม่วงไข่สมัยก่อน
หามน้ำ
หามน้ำ
ครับ
แล้วก็พอพักอยู่กับท่านระยะหนึ่งแล้วเราก็ไปมันแก้งบง
คร
ับ พอไปถึงมันแก้งบงแล้วก็เราไปพบพระเถระอีกสองรูปพระอาจารย์ประสิทธิ์กับพระอาจารย์ประสิทธิ์พระอาจารย์ไอที่อยู่สกลอีกองค์แต่ชื่อไม่ได
้
นึกชื่อไม่ออกแล้วก็ไปพักอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วก็เลยแยกย้ายกันไปอาจารย์ก็เข้าไปอยู่ที่บ้านกลางในแถวจังหวัดเลยนั้นบ้านกลางแล้วก็ฉันทองดีก็ไปอยู่บ้านหินสอสุดทางเส้นทางเดินทางนั้น
แล้
วภายหลังมาก็มีจดหมายหลวงปู่หลุยขึ้นไปหาอาจารย์ให้ลงนามงานฉลองศรัทธาโยมหลวงปู่หลุยสร้างศาลาที่บ้านกกอก
คร
ับ อาจารย์ก็เลยเดินทางมาที่บ้านกกอกแล้วก็มาพบหลวงปู่หลุยไปอยู่กับหลวงปู่หลุยพออยู่กับหลวงปู่หลุยแล้วหลวงปู่หลุยก็พาเที่ยวทุดงกับหลวงปู่หลุยนี่ก็หลวงปู่หลุยนี่ยังรับแขกอยู่บ้างตอนเช้าไปบิณฑบาตก็ยังมีคุยกับพวกโยมพวกอะไรเรียกพวกเด็กๆมาทำภาวนามาสวดมนต์มาอะไรบ้างแต่ว่านมที่ส่งมาท่านแก้วหนึ่งจะต้องต้มน้ำร้อนมาจำนวนคนที่มาวัดนี่กี่คนเราท่านก็จะเอานมของท่านแก้วนี้เราไปลงน้ำร้อนอีกกาหนึ่งจะเทแบ่งกันกินทั้งหมดทั้งหมู่บ้าน น้ำผ่านนมน้ำกินนม ได้วิญญาณ นมหน่อยนึงเสร็จแล้วท่านก็จะสั่นอย่างนั้นเราทำมาให้ใหม่ท่านก็จะเอาเทใส่กิกาแล้วก็เอาไปแบ่งโยมกินหมด
หลวงปู่ก็ไป
อยู่กับหลวงปู่หลุย
ปู่หลุยนะครับเห็นว่าไปเวลาไปทุดงเนี่ยหลวงปู่ท่าน
ก่อนคือเวลาเดินทาง
ครับ
หลวงปู่หลุยท่านจะทำกฎเป็นนิสัยของท่านคือจะทำงาน คือทำกฎหลวงปู่ชอบสร้างวัดหลวงปู่หลุยทำกฎทำกฎที่นอนที่กลางร่มเป็นร่มแล้วไว้แจกคน
อ๋อท่านทำเองเลย
ทำเองพอทำกฎแล้วก็ถือเอากฎนั่นน่ะไปเดินทาง
ครับ
แต่เวลาท่านจะเดินทางนี่ท่านจะไม่นอนคืนนั้นหลวงปู่หลุย
อ๋อไม่นอนเลย
ไม่นอนเลยจัดของ
ครับ
มันจะมีหนังสือพระไตรปิฎกแล้วก็มีหนังสือบันทึกของท่านที่เป็นบันทึกเทศนาของหลวงปู่มั่น
ครับ
บ้างของหลวงปู่เสาบ้าง
ครับ
ของพระอาจารย์สิงห์บ้างหรือท่านไปฟังเทศในงานไหนก็ตามท่านจะบันทึกไว้แต่ท่านจะต้องหอบไปด้วยไปอ่านทั้งหมดทั้ง20กว่าเล่มนี่ท่านจะเอาไปอ่านด้วย
เป็นบันทึกของท่านเอง
ท่านเอง
บันทึกคำสอน
คำสอนของหลวงปู่มั่นบ้าง
ครับ
ของครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ท่านไปในงานศพงานอะไรนี่ท่านก็จะบันทึกไว้ท่านก็จะวิจารณ์ไว้ว่าองค์นี้เป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงท่านก็วิจารณ์ไว
้เอาไปด้วยนะครับ
เอาไปด้วยก็เอาผ้าอาบน้ำผ้าสบงละห่อเอา
ครับ
แล้วก็มีพระไตรปิฎกอีก 2-3 เล่ม
โอ้
เล่มหนาขนาดนี้แล้วก็มีบาตรแล้วก็มีกฎเครื่องมือทำกฎอีก
ครับนี่แสดงให้เห็นว่าพระป่าพระกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ได้ละทิ้งเรื่องของปริยัติเรื่องของ
ไม
่ความรู้ในการจัดการอ่านเลยนะครับ
คือท่านไม่เรียนแต่ท่านท่องจำต่างกันจบการเรียนนะท่องจำ
หมายความว่าไงครับผม
คืออย่างเสขีวัตร75ข้อเนี่ยท่านว่าเป็นทีละข้อแล้วข้อได้หมด
ครับ
สันทวัตร14ข้ออย่างนี้ท่านก็ว่าเป็นทีละข้อได้หมด
คร
ับ ทุดงควัตร13ข้อเนี่ยท่านก็เรียงลำดับมันได้เลยพูดบอกกันได้ว่าข้อนี้หมายความว่ายังไงข้อนี้หมายความว่ายังไง
ครับครับ
คือไปเข้าใจว่าท่านไม่เรียนแต่ท่านท่องจำ
ครับครับ
ในศีล227นี่ท่านไม่นั่นน่ะแต่ท่านท่องจำ
คร
ับอย่างพระปฏิโมกข์ทั้งอัดทั้งแปล
ครับ
ท่านว่าได้ทั้งอัดทั้งแปล
ครับ
อัดก็ได้พยัญชนะก็ได
้ครับก็นี่ครับก็คงจะหนักหน้าดูนะครับ
ก็ถ้าเป็นวันโกนด้วยยิ่งหนักเข้าไปอีก
ทำไมครับ
วันโกนพอท่านพาเดินไปกลางทางเราเห็นหุ่นลำห้วยแล้วท่านก็จะโกนหัว
คร
ับ แล้วก็เอาน้ำใส่หัวท่านแล้วโกนโกนโกนโกนท่านเสร็จ
คร
ับ ท่านก็ส่งน้ำส่งเนื้อเสร็จก็จะโกนช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงแต่พอโกนหัวท่านเสร็จแล้วท่านก็จะไปนั่งฉันหมากพอฉันหมากเสร็จเราก็โกนหัวเราสิ
อ๋อครับ
พอเราโกนหัวเราได้ครึ่งเดียวเท่านั้นท่านก็บอกว่าไป
คร
ับ พอไปนี่ท่านลุกนะไม่ใช่ท่านไปแล้วท่านอยู่
ครับครับ
แล้วบัดนี้เรารู้ไหมทางเส้นนี้ที่เดินไป
ครับ
ระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเราเคยไปไหมเราไม่เคยไปทางเส้นนี้เราไม่เคยไป
ครับ
เหมือนไม่รู้เส้นไหนที่ทางเข้าบ้านเขาทางเข้าไร่ทางไปนาทางไร่ เราต้องจำรอยหลวงปู่ดูรอยหลวงปู่ก็ดูให้ออกดูรอยรองเท้าท่าน
ครับ
ให้เป็นแล้วบัดนี้ก็เราก็ต้องวิ่งลงไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเตรียมของท่าน
ครับ
สะพายบาตรสะพายบาตรท่านแล้วตะบัดเรา
ครับ
แล้วก็ห่อหนังสือ
ครับ
เครื่องมือทำกฎ
โอ้
เดินด้วยเท้าทั้งนั้น
แล้ว
ก็โกนหัวไปด้วยบัดนี้
เดินไปด้วยโกนหัวไปด้วย
เดินหัวไปด้วยโกนหัวไปด้วย
ไม่งั้นก็ไม่ทันนะครับผม
เอาถ้าไปหลงทางเราจะไปไหนล่ะเพราะเส้นทางเราไม่เคยเดิน
ครับ
เพราะไม่ใช่นั่นเป็นเส้นทางที่ทางป่าทั้งนั้นแต่ทางเตี้ยๆนี่เป็นทางเข้าไร่ทั้งหมดทางที่จะเข้าบ้านนี่เป็นทางลกไม่ค่อยมีคนเดินมันต้องจำเส้นทางให้ได
้
อาจารย์เคยเจอแล้วงานโกนหัวไปด้วยเดินไปด้วยอยู่กับหลวงปู่หลุย
พูดถึงงานทุดงนี่เห็นว่าท่านอาจารย์สกรเองก็เคยหลงใช่ไหมฮะ
โอ้ยเคยเดินทางหลงเป็นวันๆก็เคย
โอ้คร
ับ
ครับ
หลง 4-5 ชั่วโมงก็เคย
โอ้คร
ับ สมัยก่อนตอนที่มาอยู่อุสกลแล้วนี่ใช้แผนที่ใช้เข็มทิศ
ครับ
ภายหลังมาพอเดินจริงๆแล้วใช้ไม่ได้เข็มทิศก็ใช้ไม่ได้แผนที่ก็ใช้ไม่ได้
โอ้
ใช้ใจได้อย่างเดียว
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 โอ
้กดเดินแล้วมันวนกลับมาที่เดิมวนกลับมาที่เดิม2รอบ3รอบแล้วออกไม่ได้
คร
ับ แทนที่ก็ใช้ไม่ได้เคลื่อนที่ก็ใช้ไม่ได
้ครับ
พอสุดท้ายมาก็ต้องใช้วิชาใจ
คร
ับ นั่งกำหนดเสียก่อนมาเส้นทางมันอยู่ทิศไหนแล้วก็กำหนดทิศที่เรานั่งซ้ายขวา
คร
ับ พอเรากำหนดทิศที่ซ้ายขวาได้แล้วบัดนี้เราก็เดินมันก็จะเป็นแนวทางไปเรื่อยตามที่เราเห็นในนิมิตถึงหาทางออกได
้
ทางก็ออกไม่ได้เดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นที่เก่านั้นสามรอบเคยจันเคยเดินหลงนี่เดินหลงมาสามรอบ
คร
ับ แล้วว่าเราเดินไปนี่แต่ไม่รู้มันวนมาได้ยังไงมาที่เก่านี่สามรอบถึงต้องมาทำสมาธิเดินมัน
ก็หลวงปู่รวยท่านก็พาธุดง
พาธุดงอย่างนี
้ก็อยู่กับหลวงปู่หลวยทักนานไหมครับ
สองเดือนกว่า
สองเดือนกว่านะครับ
มีนาเมษา
ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับ
หลังจากนั้นก็เดินออกจากถ้ำพระบิ่งแล้วก็ไปหนองบัวลำพู
ครับ
ไปพักที่ไร
่ครับ
พอไปพักที่ไร่ก็มันลุกขึ้นมาครับเลยเดินบิณฑบาตในหมู่บ้าน
ครับ
คือเราไปบ้านอยู่นี้ไร่อยู่นี
้ครับ
เราพักที่ไร่นี้ก่อนกลางคืนเราก็ไม่ได้บอกใคร
คร
ับ พอไปถึงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงกว่าส่งน้ำเสร็จเราขึ้นไปที่ไร
่ก็คือบ้าน
ไร่เมื่อก่อนไร่โยมพ่อโยมแม่เมื่อก่อน
ครับครับ
มันมีกระต๊อบอยู่เราทำกระต๊อบไว้อยู
่ครับ
พอเราเพิ่งมาบวชสองปีมันกระต๊อบมันเลยยังไม่พังเราก็เลยไปนอนที่กระต๊อบที่ไร
่
พอเช้ามาออกบิณฑบาตก็เอาของไปพร้อมหมดเลยเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านแล้วก็เลยถามพวกโยมมีใครบ้างที่ขึ้นไปอุดรแล้วขอขี่รถสักทีเถอะเดินมานานแล้ว
คร
ับ ก็เลยขอขี่รถก็ขึ้นไป
ครับ
โยมแม่จันตูบเนี่ยนะเขาจะขึ้นไปอุดร
ครับ
ก็เลยขออาศัยรถก็ไปลงที่ห้วยเดือเดินเข้ามาทำกรุงเท
พอ๋อครับ
แล้วก็ถึงได้ไปสกลต่อ
ครับก็เนี่ยครับ
แต่หลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบ
ครับ
ส่วนมากจะทำสมถะกรรมฐานเป็นใหญ
่สมถะคือยังไงครับผม
สมถะคือทำจิตให้สงบ
ครับ
เสียก่อน
ครับ
แล้วก็ถึงพิจารณาอริยสัจแต่การเดินอริยสัจเดินเหมือนกันเดินไตรลักษณ์เหมือนกันในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งนี่ก็มาทำเหมือนกันในสุตตาย
ครับ
แต่คนยุคหลังมานี่เท่าที่อาจารย์สังเกตที่มาสัมผัสมานี่นี่จะไม่ได้มีเจตนาการทำสมาธิภาวนาขาดเจตนาขาดหลักของการเจตนา
เจตนาคือยังไงครับผมคือ
สมมติว่าโยมจะมาทำงานวันนี้กี่โมงเจ็ดโมงใช่ไหม
ครับ
ตอนเย็นหลังจากโยมอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อย
ครับ
โยมจะต้องกำหนดตื่นกี่โมงเพื่อว่าจะเดินทางมาถึงที่ตรงนี
้งั้นว่าตื่นหกโมงหกโมงเช้า
เออ
ครับ
เราก็ต้องตั้งเจตนาก่อนใช่ไหม
ครับเพื่อที่จะตื่นหกโมงเช้า
เพื่อจะตื่นหกโมงเช้าแล้วก็จะที่มาทำงานตรงนี
้ครับ
แต่บัดนี้การทำสมาธิภาวนาของทุกวันนี้ไม่มี
ครับ
ไม่มีการอธิบายว่าจะให้ทำเจตนาอันนี้ขึ้นมาก่อน
อ
ธิบายสมถะก็อธิบายสมถะไปวิปัสสนาก็อธิบายปัสสนาไป
ครับ
เสร็จแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยเขาจิตสงบ
ครับ
มันก็เลยไปตายอยู่กับความสงบ
อ๋อไม่ได้ไปถึงอริยสัจสี
่ไม่ได้มาถึงอริยสัจสี
่อ๋อครับครับครับ
มันก็เรานอนทนายวันไหนโยมวันไหนที่จะไม่มาทำงาน
ครับ
โยมจะนอนโดยที่ไม่กำหนดวันเวลาตื่นใช่ไหมนะ
ใช่ครับ
บางทีอาจจะเจ็ดโมงบ้างแปดโมงบ้างเก้าโมงบ้าง
ครับ
อยู่แล้วแต่จะตื่นเวลาไหนก็ได้
ครับ
พอเราไม่กำหนดที่จะไปไหน
ครับ
เพราะอยู่บ้านเราเนี่ยมีความสุขที่สุด
ครับ
ไม่มีที่ไหนที่มีความสุขไปกว่าบ้านเรา
ครับ
สามคนที่ทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเท่าที่ฟังครูบาอาจารย์พูดมายุคหลังๆมานี่ สักอย่างปล่อยให้จิตไปตกอยู่โมหะสมาธิซะเป็นส่วนใหญ
่ก็คือติดกับความสงบอย่างนั้นใช่ไหมครับ
จิตติดกับความสงบ
อ๋อครับ
ความสงบตัวนั้นบางทีกลายไปเป็นโมหะสมาธิบ้าง
ก็ไม่สามารถที่จะเดินไปต่อ
ไม่สามารถที่จะเดินไปหาอริยสัจได
้อ๋อครับครับ
ก็แบบเรานอนที่ไม่กำหนดเวลาตื่น
ครับ
อันนี้การทำสมาธิภาวนาในยุคก่อนครูบาอาจารย์จะกำชับว่ามันต้องเตรียมตัวก่อน
ครับ
ต้องเตรียมงานตัวเองก่อนว่าจะทำอะไร
คร
ูบาอาจารย์จะบังคับแบบน
ี
้มันต้องอย่างจะทำกับข้าวอย่าง
ครับ
ไอ้การทำกับข้าวเอาของลงใส่หม้อนี
่
กับเราไปเอาของมาแต่ละชิ้นมา
ครับ
มันเอามาต่างสถานที่กันใช่ไหม
ครับ
มันเอามาต่างสถานที
่
ผักหนึ่งก็ต้องไปเอามาจากที่ต่างๆกัน
ครับ
ผักชีก็ต้องเอาอีกจากแปลงหนึ่งผักบุหอมก็ต้องเอาอีกแปลงผักบุ้งก็ต้องเอาอีกแปลงหนึ่ง
ต้องเตรียมการก่อนเตรียมขององค์ประกอบต่าง
ๆองค์ประกอบก่อนเมื่อเราเตรียมองค์ประกอบเสร็จแล้วแบบนี
้ครับ
เราถึงจัดการที่จะทำอะไร
คร
ับ อย่างที่อาจารย์เข้าไปอยู่ที่หลวงปู่ฟันนี่ก็จะให้เตรียมองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ
่ครับ
งานสำรวจนี่เป็นงานที่ยากเย็นมากเป็นงานที่สำรวจ
อะไรครับ
คือต้องสำรวจทุกอย่างว่าเราจะทำยังไงจิตใจคอเราเป็นคนแบบไหนพื้นฐานเราเป็นคนยังไงมันต้องดูพวกนั้นก่อน
ครับนี่ครับอยากให้หลวงปู่เล่าให้ฟังนิดหน่อยครับว่าไปอยู่กับหลวงปู่ฟันแล้ว
เพราะเข้าไปอยู่หลวงปู่ฟัน
เป็นยังไงบ้างครับหลวงปู่ฟัน
คือหลวงปู่ฟันท่านจะให้ดูเรื่องต่างๆก่อนสำรวจดูก่อน
ครับครับ
งานทั่วๆไป
ครับ
ต้องเราดูนิสัยใจคอของเราเป็นคนเช่นไร
ครับ
โทสะจริตโมหะจริตราคะจริต
ครับ
เราจะจัดการกับตัวของเรายังไง
ครับ
ถ้าเราเป็นคนโทสะจริตอย่างนี
้ครับ
เราจะใช้อะไรเป็นหลักที่จะมากำจัดตัวโทสะนั้นได
้ครับ
เราโทสะให้อะไร
ครับ
ก็ต้องดูพวกนั้น
หลวงปู่ฟันที่ท่านอาจารย์ชกรได้ไปอยู่ด้วยครับเห็นว่ามีพระหลายองค์นี่ไปวัดอุดมสมพรพระอุดมสมพรแต่ว่ายังไม่ทันจะวางบาตรท่านไล่หนีก็มีใช่ไหมฮะ
มีเป็นประจำ
มีเป็นประจำครับครับ
วางบาตรลงแล้วก็ได้ไหว้ท่านแล้วก
็
ท่านก็บอกว่าเอ้ามีรถกำลังจะกลับไปรีบกลับไป
ครับ
อย่างนั้นก็เป็นประจำ
ครับทีนี้หลวงปู่ไปอยู่ตอนแรกเนี่ย
มีพระห้าองค์
มีพระห้าองค์ครับ
แล้วอาจารย์เข้าไปก็เป็นองค์ที่หก
ครับ
ของวัด
ได้ไปเรียนหลวงปู่ฟันว่าไงบ้างครับ
ก็ไม่ว่าอะไรก็บอกว่าเป็นชาวหนองบัวลำพู
ครับ
แล้วก็ไปจำพรรษาที่เพชรบูรณ
์ครับ
แล้วก็ได้มาแวะพักหลวงปู่ชอบได้พบเถระพระเถระก็คือหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หลุย
ครับ
โอ้อาจารย์หลุยเคยอยู่กับกันด้วยกันกับเราเป็นไรแล้วก็เคยไปกราบหลวงปู่คำดี
คร
ับ แล้วมากราบหลวงปู่ขาวโอ้เราก็เพิ่งไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวมานี
่ครับ
อ๋อครับทีแรกเขาว่าจะตายแต่เราไปเยี่ยมแล้วไม่ตายหรอก
ครับ
ท่านยังเล่าให้ฟังอยู
่ครับ
เสร็จแล้วก็เข้าไปครับท่านก็ไม่ว่าเลยแล้วก็พอสุดท้ายมาท่านก็แรกท่านก็ยังไม่เข้มงวดอะไร
ครับครับครับ
พอวันอาจารย์เข้าไปวันแรกมันขึ้น1ค่ำเดือน6
ครับ
พอขึ้น9ค่ำเดือน6นั่น
ครับ
หลวงปู่หลุยกับหลวงปู่ชอบ
ครับ
ไปพอเห็นรถมาอาจารย์ก็ดูหลวงปู่หลุยเนี่ยหลวงปู่ชอบนี่มาเป็นลงมาแล้วก็มีพระติดตามมา3องค์
ครับท่านมาพร้อมกันเลยครับ
มาพร้อมกัน
ครับ
แล้วก็พอเสร็จแล้วก็พักอยู่ที่นั่นถึงวัน15ค่ำ
ครับ
วันอุโบสถ วันวิสาขบูชา
ครับ
พอเสร็จแล้วก็ท่านก็เริ่มคุยกันเลย
ครับ
หลวงปู่หลุยเริ่มพรรณนาสรรพคุณ
ของตัวท่านอาจารย์เอง
ครับพอเราเคยอยู่กับท่าน2เดือนท่านก็รู้จักนิสัยใจคอเราพอสมควรท่านก็เลยเล่าให้หลวงปู่ฟังเลยไม่รู้ที่เพิ่งเข้ามายังไม่รู้อะไรเรายังไม่ได้ดูอะไรเลยหลวงปู่ฟังท่านก็ว่าอย่างนั้นหลวงปู่ลุยท่านก็ฝากว่าให้ดูแลให
้ครับ
คือก่อนอาจารย์จะออกกับหลวงปู่ลุยอาจารย์ก็พูดไว้ว่าจะไปหาหลวงปู่ฟัน
ครับ
หลวงปู่ลุยท่านก็สนับสนุนท่านบอกว่าดี
ครับ
พระในประเทศไทยนี่ที่ท่านอาจารย์ใหญ่ยกย่องก็มีท่านอาจารย์ฟันนี่แหละองค์หนึ่งท่านว่า
ที่หลวงปู่มั่นยกย่อง
ที่หลวงปู่มั่นยกย่อง
ครับครับ
แล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไป
ครับ
แต่พอไปมันก็อยู่5 6วันนี้หลวงปู่ฟันก็ยังไม่มีการปฏิบัติการอะไร
ครับ
พอทำวิสาขาเสร็จแล้วก็มันลุกขึ้นมาวันแรม1ค่ำเดือน6
ครับ
เราก็ไปส่งหารถให้หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุย
ครับ
ขึ้นไปหนองผือ
ครับ
เสร็จแล้วหลวงปู่ฟันก็เริ่มปฏิบัติการ
ทำยังไงฮะ
เริ่มอบรมสั่งสอนเริ่มถามนู่นถามนี่ถามนี่ถามนั่นเดินโยกมกี่ชั่วโมง
ครับ
นั่งสมาธิกี่ชั่วโมงต่อวันทำงานอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวัน
ครับเห็นหลวงปู่ว่าเหมือนกับบิดผ้าเลย
บิดผ้า มันก็บิดเข้าไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะคลายมีแต่บิดก็บิด
ที่จะเข้มงวดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น
ยิ่งขึ้นมีแต่หนักขึ้นไปทุกวัน
ครับ
หนักมือขึ้นไปทุกวัน
ครับ
แต่ที่แรกเราก็จะถอดใจเหมือนกัน
ครับ
เพราะเนียนนี่ก็โหยโหดเนียนนี่พอเราถามอะไรหน่อยเนี่ยมันถามเราเลยว่าครูบามีตาหรือเปล่าเนียนนะ
ไปตอนนั้นไปถามเรื่องอะไรครับ
ถามเรื่องยา
ครับครับ
แล้วเนียนมันก็ตอบเราว่ามีตาหรือเปล่าครูบา
อ๋อครับ
มีหูหรือเปล่า
ครับ
หลวงปู่ท่านพูดอะไรเอาเลยเนียนนี่ก็โหด
ครับ
พอสุดท้ายมาแล้วก็คิดในใจเลยว่าถ้าเรายังเป็นเรามีลมหายใจอยู่นี่เราจะต้องทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระอุปถัมภ์หลวงปู่ให้ได
้อ๋อครับ
มันจังหวะพอดีที่พระอาจารย์ปิ่น
ครับ
ท่านมางานทำบุญให้โยมบรรดาท่านแล้วก็มีพระอุปถัมภ์ช่วงนั้นช่วงที่อาจารย์เข้าไป
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนแล้วกันนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะกลับมาคุยกันต่อนะในช่วงที่ท่านพระอาจารย์สาครได้เป็นพระอุปถัมภ์ของหลวงปู่ฟ้านาจาโรที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะครับว่าเรื่องราวตอนนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมบันดาลใจนะครับเราสนทนากับท่านพระอาจารย์สาครธรรมมุทโธถึงช่วงเวลาที่ท่านพระอาจารย์สาครได้ไปรับใช้อุปถากนะครับหลวงปู่ฟ้านาจาโรนะครับช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับผม
จืนผ่อนคือช่วงนั้นเป็นพระเนนน้อย
ครับ
คือเราเข้าไปเป็นพระองค์ที่6เท่านั้นเอง
ครับ
ในวัดป่าอุดมพร
ครับ
เสร็จแล้ววันนี้มันพอพรรษานั้นก็มีพระไม่ถึง10รูป
ครับ
ในพรรษาปี2510พอพระอาจารย์ปิ่นที่เป็นพระอุปถัมภ์ท่านอยู่เดิมท่านไม่อยู
่อ๋อครับ
ท่านมางานทําบุญโยมแม่ที่ลพบุรี
ครับ
แล้วท่านก็เลยหนีขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือเลยไม่กลับมันเป็นจังหวะที่มันก็เราเป็นพระหนุ่มนอกจากนั้นเป็นพระแก่ทั้งหมด4องค์
ครับครับ
หลวงตามีเจอหลวงตาแก่แก
่ครับ
เสร็จแล้วคนที่จะทําหน้าที่ก็มีเนียนอยู
่ครับ
จะเนียนก็ธรรมชาติของเนียนก็คือยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะ
ครับ
แต่เขาก็รู้เรื่อง ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่ที่ว่าเราจะต้องดูแลของทั้งหมด
ครับ
นี่ตอนนั้นหลวงปู่เพิ่งฟื้นจากการป่วย
ครับ
นั้นต้องฉันยาเป็นประจำฉันอะไรตัวอะไร
ครับ
ฉะนั้นเราก็เคยว่าคิดว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย
์ครับ
แต่พอเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะความเข้มงวดข้นของครูบาอาจารย์มาก
ครับครับ
ถ้านอนคืนหนึ่งนี้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมง
อ๋อครับ
กลางวันนี้จะพักไม่เกินชั่วโมงต่อวัน
ครับ
ฉะนั้นมันก็เลยต้องลำบากเหมือนกัน
ครับตื่นกี่โมงฮะ
ตื่นก็ตีสาม
ตีสามนะครับ
นอนก็เกือบตีหนึ่ง
คือตัวท่านอาจารย์ละครเองนี่ต้องตื่นก่อน
ตื่นก่อน
ตื่นก่อนหลวงปู่ฟั่นแล้วก็นอน
นอนที่หลัง
อ๋อครับแล้วเวลาฉันนะครับ
ฉันที่หลังอิ่มก่อน
อ๋อครับ
เวลาเราใช้เวลาฉันนี่ประมาณ7นาทีต
้
องล้างบาตรเสร็จ
ครับ
7นาทีต้องล้างบาตรเสร็จ
ครับ
เพราะหลวงปู่ท่านจะใช้เวลาฉันอยู่10นาทีแล้วก็ฉันผลไม้อีก3นาที
อ๋อครับ
เป็น13นาที
คร
ับ แล้วก็ล้างมือ
โอ้เร็วมากเลย
คือไม่ปล่อยให้ได้สบายอย่างทุกวันนี
้
ในสมัยนั้นแล้วพอเวลาลงธรรมวัดเย็นถ้ามีพระเนนนั่งง่วงนอนท่านก็ไม่พาเลิกอยู่สว่างแล้วเฉยตรงนั้นท่านก็เทศอยู่นั่นแล้วจนกว่าจะหาเหตุได้ว่ามันมีอะไรมันถึงได้ง่วงนอนอาหารมากหรือจิตมันหวั่นไหวเราต้องไปหาจนได้ท่านถึงจะพาเลิก
ครับ
นี่คือนิสัยของหลวงปู่ฟั่น
ครับ
แล้วหลวงปู่ฟั่นนี่เป็นธรรมชาติของหลวงปู่ฟั่นถึงได้รับการชมเชยของหลวงปู่มั่น
ครับ
เมื่อหลวงปู่ฟั่นนี่ขึ้นชื่อว่าคิดที่ไหนก็ตามเคลื่อนไหวที่ไหนก็ตามในโลกหลวงปู่ฟั่นรู้หมด
อ๋อครับ
ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างคนเขามาพูดกับท่านว่าลูกเขาไปอยู่อเมริกา10กว่าปีมานี่เขาไม่ติดต่อเลยติดต่อไปก็เงียบติดต่อไปก็เงียบอะไรก็เงียบถ้าท่านรับปากว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มาหรอกคำพูดคำนี้เราเตรียมจับที่บางแอปเปิลได้เลย
จะมาแน่กลับมาแน
่กลับมาแน่ไม่เกิน7วัน
อ๋อครับคือท่านบูฟานนี่ท่านจะขึ้นชื่อเรื่องของ
จิต
พลังจิตนะครับผม
เครื่องการที่อยู่กับท่านเราต้องตั้งนิ่งอยู่ตลอด
คร
ับ ขยับไม่ได้
ครับ
สมาธิเราจะต้องตั้งอยู่ตลอดเวลา
ครับ
เผลอไม่ได
้ครับ
เคยมีพระนินที่เข้าไปหาท่านไปนั่งอยู่ข้างหลังท่านว่ากลับไปข้างหลังท่านพูดคุยอยู่เรื่องข้างหน้ามันมาปฏิบัติเรื่องมาทำอะไรมานั่งฟุ้งซ่านอยู่ได้ยังไง
อ๋อครับ
เหงื่อออกเป็นเม็ดเม็ด
โอ้โห
ฉะนั้นเราเห็นอย่างนั้นครั้งสองครั้งงัวหดแล้ว
คือจิตนี่จะฟุ้งซ่านบอกแบบไม่ได้เลย
ไม่ได้เลย
นะหลวงปู่ท่านรู้หมด
รู้หมด
โอ้ครับ
ในหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านหมู่บ้านบาททองหมู่บ้านนาหูช้าง
ครับ
เครื่องขยายเสียงจะเปิดไม่ได้เลย
ครับครับ
ตั้งแต่ภายหลังมาที่มีรถขายน้ำปลาผ่านหน้าวัดยังไม่ได
้อ๋อครับครับ
เสียงเขาเปิดเพลงผ่านหน้าวัดนี่ได้ยินชัดเจนไม่ถึง3นาทีเพลงนั้นมันก็จะแอบเงียบคือผ่านหน้าเมนหน้าเจดีย์ทุกวันนี
้
ถนนหน้าเจดีย์คือถนนเส้นนี้อาจารย์เป็นคนตัดให้ชาวบ้านคือสมัยก่อนที่เขาผ่านเข้ามาข้างวัดเนี่ยหลวงปู่ท่านมันดังหนวกหูพวกเราก็เลยสำรวจเส้นทางตัดทางใหม
่
เป็นพวกชาวบ้านเขาใช้
คร
ับ คือเวลาท่านออกไปบิณฑบาตเนี่ยเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่อะไรมาก็ตามเขาต้องพุ่งลงข้างทางรถเทคอัพเทคอัพนี่จะต้องพุ่งลงข้างทางเวลาผู้เดินบินธบัตไม่กล้าสวน
หล
ฉะนั้นคือเวลาอยู่กับหลวงปู่นี้ต้องเราก็ต้องฝึกตัวของเราม ีเจตนาของเราขึ้นมาที่จะทำงานพอเราฝึกตัวของเราไปแล้วก็สบายอยู่ได้สบาย
คืออยู่กับหลวงปู่ฟันเนี่ยท่านไปดาราพรก็เรียกว่าต้องเรียนรู
้งาน
อย
่
างในวัดหมดเลย
ในวัด
งาน
ไฟฟ้าประปาก
ุ
ฏิสร้างกุฏิสร้างสำนักศีทำงานก่อสร้างทุกอย่างขุดสระเมื่อก่อนสระนั้นไม่กว้างถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ภายหลังมานี้เราขุดกว้าง106เมตรยาวยาว106เมตรกว้าง100เมตรสระต้นมะพร้าวก็พวกเราปลูกรอบสระรดน้ำรดน้ำมะพร้าวอยู่2ปีผมจะติด
เป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วย
การปฏิบัติก็คือหลวงปู่นอนครึ่งชั่วโมงกลางคืน
หลวงปู่ฟ้านท่านนอน
ครึ่งชั่วโมง
ครึ่งชั่วโมงเอง
กลางคืนแล้วกลางวันท่านก็จะพักประมาณชั่วโมง
เอาตรงนี้พระอาจารย์สาคอนจะได้นอนหรือครับ
ก็คือก็ไม่ได้นอนเราไม่ได้นอนเป็นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้นอนฉะนั้นตอนนั้นน้ำหนักเราอยู่55กิโลก็เพราะไม่ได้นอนเสร็จแล้วก็คือพอเรากลับไปกุฏิเราก็ไปเดินโยกมเราก็ตั้งจิตกำหนดตั้งนาฬิกาชีวิตขึ้นมาถ้าหลวงปู่ท่านจะตื่นนาฬิกาชีวิตมันก็จะเตือนปล
ุ
กขึ้นมาพอนาฬิกาชีวิตมันปลุกเราก็เอาผ้าทั้งสติผ้าจีวรไฟฉายเดินกลับไปที่กุฏิหลวงปู่ก็เดินกลับไปที่กุฏิหลวงปู่ก
็
พอเราไปถึงท่านก็จะตื่นพอดีตื่นเราก็ขึ้นไปหลวงปู่ท่านจะไม่ฉันน้ำเย็นน้ำที่ท่านจะฉันจะต้องเป็นน้ำร้อนที่เดือดเดือดแล้วก็เก็บใส่ในกระติกไว้แต่เวลาเทออกมานี่ท่านจะฉันได้เลยขนาดน้ำเดือดเดือดเราก็ต้องมีวิธีที่จะต้องทำให้มันเย็นไม่ใช่ว่าเอาน้ำแข็งไปใส่นะสมัยนี้เขาเอาน้ำแข็งไปใส่พอดีท้องอืด
ครับ
แต่วิธีพวกเราทำนี่ก็ใส่แก้วสองใบเจกลับไปกลับมากลับไปกลับมา
ให้มันเย็นนะคร
ับ ให้มันเย็นเราเป็นน้ำล้างหน้าท่านจะล้างหน้ากับที่นอนพอลุกขึ้นมากันนั่งล้างหน้าพอดีแล้วก็ปูผ้าปูผ้าแล้วก็มีกระโถนท่านล้างหน้าแล้วก็เตรียมยาสีฟันเต็มแปรงที่ฟันยาที่ฟันน้ำล้างหน้าชนะหนาวเราชอบอยู่ในห้องหลวงปู่พยายามแย่หาเรื่อง
ทำไม
มันหนาวอยู่ข้างนอกมัน4องศาถ้าอยู่ในห้องหลวงปู่เราปรับให้อุณหภูมิมันอยู่ที่20องศาได
้มีฮีเตอร
์มีฮีเตอร
์มีฮีเตอร์
ไม่ตอนแรกไม่ใช่ฮีเตอร์เป็นใช้
ตะเกียง
เป็นสแตนเลสตะเกียงทองแดงมันเป็นโค้งแบบนี้เลยจะมีไส้มีไส้แล้วก็จุดแล้วมันก็จะสะท้อนแสงออกไปนี่ก็จะอุ่นพอดีตะเกียงทองอาจารย์หมออวยเอามาจากเยอรมันมาถวาย
หมออวยเกียรติสิงห์นะครับ
หมออวยเกียรติสิงห์มาถวายแต่ตะเกียงกำคนอื่นจุดแต่มันลุกถ้าเราจุดอยู่ในห้องก็ไม่ลุกจุดที่ไหนก็ไม่ลุกให้ใครจุดไม่ได้ตะเกียงลุกหลวงปู่จุดเองมันก็ยังลุกแต่ถ้าอาจารย์จุดไม่ลุกจะให้พระไปแทนภายหลังมาก็ไม่มีไปแทนไม่ได้เพราะต้องจุดตะเกียง
หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่ฟั่นกี่ปีครับ
สิบปี
แต่กระทั่งท่านมรณภาพ
แต่ตอนโหดๆก็ตอนที่ท่านป่วย44วันที่อยู่วัดเปล่าเนื้อพ
อดี
ใน44วันนี่คือไม่ต้องนอน
ครับ
44วันอยู่44วันนี่ไม่นอน
ช่วงก่อนที่ท่านจะมรณภาพ
ก่อนมรณภาพ
อ๋อหมู่ฟ้าท่านป่วยเป็นอะไรครับ
โรคชรา
โรคชรา
โรคชราแล้วก็ภายหลังมาก็เป็นโรคปอด
ครับ
มันก็เป็นโรคชราเพราะท่านงานหนัก
ครับ
รับแขกตลอดวันตลอดคืน
ครับ
มากรุงเทพนี่7วันเนี่ยอาจารย์ว่า7ปีเพราะเป็นพัดเดินทางกับหลวงปู่
7ปีนี่มากรุงเทพตลอดเลย
ไม่มากรุงเทพมาอยู่กรุงเทพนี่7วันเหมือนกับอยู่7ปี
หมายความว่าไงครับ
7วันคนตื่น 3:00 น
ครับ
3:00 นมีคนมาใส่บาตรหลวงปู่ฟันต้องเอาบาตรออกมาตั้ง
ครับครับ
พวกที่จะไปต่างประเทศตอน 6:00 นเขาไปแวะใส่บาตรก่อน
อ๋อครับ
พวกที่จะไปจันทบุรีไปปักใต้ไปอะไรต่ออะไรก็ไปแวะใส่บาตรก่อน
ที่ไหนครับ
ที่ท่านพักอยู่วัดเสนาหรือพักวัดพระศรี
ครับ
หรือพักวัดบวร
ครับ
คือท่านพักที่ไหนก็ตามในกรุงเทพนี้ในยุคนั้นนี่เรานับรถได้วันเดียววันแรกที่ท่านมาถึง
หลังจากนั้นก็นับไม่ถ้วนเลย
อย่าเป็นนับเลย อย่างวัดพระศรีนี่เต็มออกไปถึงเมนที่80ไร
่โอ้ครับครับ
เราอยู่ถึง 1:00 ทุกคืนกว่าจะได้นอน 3:00 ก็มีคนมาใส่บาตรแล้ว
ไม่ว่ามาอยู่กรุงเทพนี่เหนื่อยหนักกว่าอยู่ที่สกลนครเองครับ
อยู่ที่สกล
อ๋อคร
ับ ก็ซึ่งบอกว่ามาอยู่กรุงเทพ7วันเหมือนกับอยู่มาอยู่7ปี
อ๋อครับ
เพราะเราต้องทำคนเดียวหมดทุกอย่าง
ครับ
ตั้งแต่ล้างบาตรตั้งแต่เก็บของเก็บอะไรตัวนั้นอ๋อ
คร
ับ จะมีคนถวายของท่านจะได้ประมาณระหว่าง300กล่อง
ครับ
ใน7วันที่มาอยู่กรุงเทพจับเป็นกล่องไม่คงขนาดกล่องไม่คงไม่คงแล้วท่านก็จะทดสอบเราว่าเอาโอเล่ของนายวิชิต
โอ้300กล่องนี่ค้นหายังไงครับ
มาถวายพระเนนคือเวลาเราหลวงปู่ท่านกลับไปถึงนี่ปุ๊บช่วงหลังมานี้จะมีพระเนนอยู่วัดประมาณ 30-40 รูปพระเนนก็จะลุมมา
จ
ับท่าน
ครับ
แล้วเขาก็ท่านก็จะสั่งเอาโอเล่ในช่างวิชิต
ครับ
มาถวายพระนิม
ครับ
โอเล่เหมือนกันจะเป็นของคนอื่นนี่ไม่ได
้โอ้โหโอเล่เหมือนกันก็ไม่ได้
ไม่ได้
ต้องของช่างในช่างวิชิต
ต้องของในช่างวิชิต
ผมมาติดตามหลวงปู่ฟั่นมารูปเดียวเลยเหรอครับตอนที่ท่านมองเท
คือส่วนมากก็จะมากันกับท่านจันแปงหรือหลวงปู่สุวัฒน์
ครับครับ
แต่เราเป็นพระอุปถั
มภ์คือต้องดูแลทุกอย่างเลย
ดูแลทุกอย่าง
อ๋อครับ
แต่ท่านจันแปงท่านจันสุวัฒน์นั้นท่านมาในนามของพระปัจฉาสมณะ
ครับครับ
นี่ฉะนั้นเราก็ต้องพระอุปถัมภ์ต้องทำทุกอย่าง
ครับครับ
ตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งหลับแล้วก็ไปถึงนี่เราก็เอาฝากรถไฟไปลงที่อุดรพอเอาของ300กล่องทยอยฝากวันละ50กล่อง50กล่อง50กล่องขึ้นไป
ครับ
ฝากหัวรถจักรขึ้นไปลงที่อุดร
ครับ
พอลงอุดรเสร็จพอของหมดเราก็สั่งทางอุดรว่าของหมดแล้วให้เอาของไปส่งไว้ที่วัดเต่าเนื้อพร
ครับ
เขาจะเอา10ล้อหรือเอา6ล้อไปส่งที่อุดรที่สกล
อ๋อครับ
ท่านจะวัดท่านจะแปลงถ้าท่านไม่ได้มากับเราท่านก็จะเก็บของเข้าห้อง
ครับครับ
พอเรากลับขึ้นไปปุ๊บหลวงปู่ท่านก็จะสั่งว่าเอาเล่ห์ให้ช่างวิชิตมาถวายพระเนน
ครับครับ
เราก็สั่งลื้อลงลื้อลงลื้อลงลื้อลงหลวงปู่ท่านก็ไปยืนดูกองนี้หรือเปล่ากองนู้นหรือเปล่ากองนู้นหรือเปล่า
ครับ
ไปเปิดดิเป็นเรื่องเลย
ทำไมครับ
เออถ้าเปิดไม่ถูกกล่องปุ๊บก็เป็นเรื่องเลย
ขาดสติฮะ
ไม่มีสติสตางค์เอาไปเทศได้อีกเป็นเดือน
คร
ับ ดังนั้นใครจะโหไม่ง่ายการที่อยู่กับครูบาอาจารย
์ครับ
เราจะทำงานทุกอย่างเราจะดูแลทุกอย่างแล้วเราจะทำแล้วเราก็ต้องทำภาวนาด้วยนี่คือเรื่องสำคัญ
ครับ
แล้วเราก็ต้องทดสอบตัวเราด้วย
ครับ
อย่างเวลาคนไปคนมาหาหลวงปู่อย่างนี้เราก็ต้องทดสอบตัวเราด้วยแต่หลวงปู่ท่านก็จะเน้นเรื่องทำสมถะกรรมฐานเป็นหลัก
คร
ับแล้วให้ตั้งเจตนาขึ้นมาก่อน
คร
ับ แล้วก็ไปพิจารณาอริยสัจ4พิจารณาไตรลักษณ
์ครับ
พิจารณาอริยสัจพิจารณาไตรลักษณ
์ครับ
อันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรค
ครับ
ให้ประจักษ์ พอเราพิจารณาให้ประจักษ์แล้วก็ถอยกลับมาหาความสงบอีก
เ
ข้าสู่อัปปนาสมาธิอีกแล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาอีก
คร
ับอันนี้คือเราตั้งเจตนาไว้ก่อนที่เราจะทำงาน
ครับ
เหมือนกับเราจะนอนเราตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าเราจะตื่นเวลาไหน
คร
ับพอเสร็จแล้วเราก็ถอยเข้าแล้วก็มาบริกรรม
ครับ
แล้วก็ถอยเข้าไปหาการพิจารณาแล้วก็ถอยเข้าไปหาความสงบแล้วก็กลับมาหาคำบริกรร
ม
สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่ให้จิตมันอยู่เฉยๆ
คร
ับ
ครับ
พิจารณาก็ไม่มากจนเกินไปสงบก็ไม่มากจนเกินไป
ครับ
บริกรรมก็ไม่ต้องมากจนเกินไปบริกรรมพอสมควรแต่บางคน
พุทโธเนี่ยนะ
บริกรรมพุทโธ
ครับ
เรียกว่าบริกรรมก็พอสมควร
ครับ
ความสงบก็ทำพอสมควร
ครับ
พิจารณาก็มาทำพอสมควรอันนี้เรียกว่ามาเดินอยู่ในหลักของมรรค
ครับ
มันเข้ากับหลักของมัชฌิมา
ครับ